В эфире «Свобода». У Менску 19:30. У праской студии далей Юры Дракахруст. На початку галовные подеи сегодняшнего дня у Беларуси. Экс-старшиня Европарламенту, керавник немецкого фонда имя Конрада Аденауэра Ганс-Герт Петеринг подчас визита у Беларусь 13 лютого сустрелся с представниками демократичных силов. Артём Дубскі паведаміў адвакату, які наведаў яго ў калоніі, што ўжо не разлічвае на ўмоўна-датэрміновае вызваленне. У Віцебску на лініі электраперадач над заходняй дзвіной паміж мастамі імя Кірава і імя Блахіна каля гадзіны лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Заўтра ў Беларусі пачынаецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты мясцовых саветаў. Да 18 лютага асобы, якія маюць намер вылучыцца кандыдатамі, павінны падаць у адпаведныя выбарчыя камісіі спісы чальцоў ініцыятыўнай групы і заяву аб рэгістрацыі групы. У эфіры «Свабода». На чарзе міжнародныя навіны. Не менш за 20 боевиков забиты, 11 взятые у полон подчас операции, якую проводят силы международной коалиции афганского урадового войска на поудне Афганистану. В операции задейничаны каля 15 тысяч солдатов и 60 геликоптеров. Войски коалиции уже заняли большую частку городу Мардж в провинции Гельмент, який лічится опирышем талибов. Президент Афганистану Хамид Карзай в связи с початком операции закликал боевиков скласти зброю. И он так само звернулся до войсковцев с просьбой позбягать ахвяраў сярод мірнага насельніцтва. Лідар партыі рэгіёнаў Віктар Януковіч, паводле папярэдніх дадзеных абраны прэзідэнтам Украіны, заявіў у інтэрв'ю расійскаму тэлебачанню, што яго суперніца на выбарах Юлія Цімашэнка павінна пакінуць пасаду прэм'ер-міністра. Януковіч не выключыў правядзенне датэрміновых парламенцкіх выбараў. Паводле яго, адносіны Украіны і Расіі павінны быць сяброўскімі і прагматычнымі, а фармат адносінаў з НАТО не будзе пашырацца. Януковіч заявіў, што расійскі чарнаморскі флот можа захаваць сваю базу ў Севастополі і пасля 2017 году, калі сканчаецца тэрмін двухбаковага пагаднення аб арэндзе базы. 8 чалавек загінулі, прынамсі 30 былі паранены ў выніку выбуху ў горадзе Пуні на захадзе Індыі. Выбух адбыўся ў кафе, папулярным сярод замежных турыстаў. Паліцыі ўстаноўлена, што прычынай выбуху стаў тэрарыстычны акт. Злучаныя Штаты адхіляюць патрабаванні Кітаю адмяніць сустрэчу прэзідэнта ЗША Барака Абамы з Далай-ламам, духоўным лідарам Тыбету. Прадстаўнік Белага дому заявіў, што сустрэча адбудзецца 18 лютага, як і было запланавана. МЗС Кітаю патрабаваў адмяніць сустрэчу, каб не абвастраць і без гэтага напружаныя кітайска-амерыканскія адносіны. Пекін абвінавачвае Далай-ламу ў змаганні за незалежнасць Тыбету.